Radio Ognjišče, Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež ima bronhit iz Vatikan zadržan glede njegove maše na cvetno nedeljo.
Predsednica države, Slovenska vojska je sposobna braniti celovitost in suverenost države. Izziv ostaja kadrovska podhranjenost.
Dežman je zaradi odpovedi vložil pritožbo in zdaj čaka, kako se bo odzvala pravna država.
Na Trgu republike danes popoldne že tretji shod, kakšna so tokrat pričakovanja udeležencev.
NSI od vlade zahteva javno razgrnitev osnutka davčne reforme.
Inflacija v Sloveniji marca višja kot februarja.
Vreme po noči dež, jutri in v nedeljo možne krajevne plohe.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Na Trgu republike se v teh trenutkih začenja že tretji protest upokojencev, ki ga organizira društvo 1. Oktober skupaj s civilno inicijativo Glas upokojencev. Tokrat ne zahtevajo le višjih pokojnin, pač pa tudi odstop vlade, saj ta ne dela dobro. Na prizorišču je kolegica Maja Morela. Maja, lepo zdrav, kakšno je vzdušje, ali udeležencem kaj nagaja slabo vreme?
Lepo pozdravljeni, da smo do zdaj odganjali, morda se pojavlja nekaj kapelj, ampak to ni ovira, namreč Trg republike je preplavila množice s pokojninami nezadovoljnih upokojencev iz vse Slovenije. Morda njihove odzive slišite tudi v ozadju. Za rokav sem potukala nekaj primorcev, prišli so tudi prekmurci z napisi oziroma transparenti in če se takole ozrem, na njih piše, zahtevamo najnižjo pokojnino 750 evrov ali več. Zaslužimo si dostojno življenje. Mi smo ustvarjali to državo, v kateri sadove obirate tudi tisti, ki niste prispevali ničesar, pa tudi leti, odleti, golob in tako naprej. Upokojenci, ki so se zbrali že na tretjem protestu, pa pošiljajo tudi sporočilo vladi oziroma premijeju Robertu Golobu. Nekaj udeležencev je jasno izrazilo nezadovoljstvo nad delovanjem vlade in premijeja pozvalo k odstopu. Toliko za enkrat v živo z Trga republike, zdaj pa predlagam, da prisluhnemo nekaj izjava.
Za višje penzije.
Ste nezadovoljni samo z višino pokojnine ali želite tudi kaj sporočiti vladi?
Da ne vzame pamet v roke.
Ja, ne pamet vzame.
Zdravo kmečko pamet, bo najboljša.
Sem zaradi 40 let delovne dobe, imam 680 penzije, zato sem. Ne? In prvo je treba javne uslužbence nafilati, pa smo pa mi, ki smo za njih delali. Ja, da ne odstopijo, vsi tako nič ne delajo. En molet nima je kaj pokazati, kaj so naredali. Ne, enkrat že nam mi zavržati, isto blubek so dajali. Od tega ni nič.
Ja, za stavkamo danes, ne, za pokojnine, ko imamo tako male.
Za preživetje se gre.
Mi smo z Primorska, prišli smo zaradi penzij mizernih. Z 80 let dela s ženo ne dosežemo mali minimalne plače v Sloveniji. In to je sramota. In če pogledamo nevladne organizacije, ki niso bilo nikdar izvoljene, danes diktirajo politiko Slovenije. Na volitve ne grejo, ne se izkažejo in potem ne dobijo glasov in ne komendirajo. Še nekaj bom povedal. Zauzemajo se za pravice živali, za upokojence, a je kdo sprejel koga od vodilnih v politiki? Nihče, sramota, holop in jata naj odleti. Na svidenje.
Dogajanje na Trgu republike spremljata Maja Morela in Rok Mihevc, odmeva pa tudi na naši internetni strani. Slovenska vojska je sposobna zaščititi ozemeljsko celovitost naše države in njeno suverenost. Izziv pa ostaja zagotavljanje zadostnega števila kadrov, je bilo sporočilo predsednice države Nataše Pirc-Musar po pregledu stanja pripravljenosti slovenske vojske v preteklem letu. Tiskovne konference se je udeležila Marjana Debevec.
Minister za obrambo Marjan Šarec in načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš sta predsednici republike in vrhovni poveljnici obrambnih sil Nataši Pirc-Musar dopoldne predstavila letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske v preteklem letu. Na srečanju z novinarji je predsednica zagotovila, da je Slovenska vojska sposobna braniti ozemeljsko celovitost Slovenije. To je vsekakor pomembno tudi v luči ogrožanja mednarodne varnosti zaradi vojne v Ukrajini.
Kljub temu, da Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena, je vojna v Ukrajini nedvomno jasen opomin, kako hitro se lahko razmere v svetu spremenijo.
Na spremenjene okoliščine mora biti po besedah predsednice pripravljena tudi Slovenija. Po njenih besedah še vedno obstajajo določena neskladja pri zmogljivostih, delovanju in vzdržljivosti obrambnih sil.
Lahko rečem, da je seveda največji problem manko vojakov, vojakin, ki bi se odločali za ta poklic. Tukaj moramo vsi skupaj nekaj narediti.
Po besedah obrambnega ministra Marjana Šarca se zanimanje za vključevanje v Slovensko vojsko povečuje predvsem med mladimi.
Smo novelirali zakon o službi v Slovenski vojski, po kateri se bo vojak lahko zaposlil s končano osnovno šolo, ob tem pa bo imel možnost ob delu dokončati srednjo šolo. V pripravi so tudi spremembe, ki bodo omogočale opravljanje delovne prakse dijakom in študentom v Slovenski vojski.
Šarec je spomnil tudi, da se bo obrambni proračun višal vse do leta 2030, ko naj bi dosegel 2% BDP-ja. Sicer pa je po besedah predsednice Nataše Pirc-Musar Slovenska vojska v preteklem letu izvedla vse načrtovane naloge, usposabljanja in vaje, nudenje podpore drugim organom, predvsem policiji ter zaščiti in reševanju. Sodelovala je tudi v predvidenih mednarodnih obveznostih. Postopno se viša tudi delež za obrambne izdatke ter inovacije in raziskave. Tudi zato je načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš prepričan, da so pred Slovensko vojsko boljši časi.
Ob obletnici umika ruskih enot iz mesta Buča so na obrobju Kijeva pripravili slovesnost v spomin na več 100 civilnih žrtev. Slovesnosti se je udeležil tudi slovenski premier Robert Golob, ki se mudi na uradnem obisku v Ukrajini, kjer se je srečal z državnim vrhom in napovedal nadaljnjo podporo državi, tudi pri obnovi po koncu vojne. Več Andrej Šinko.
Pred letom dni so ruske sile zapustile opustošeno mesto Buča, v svet pa so prišle fotografije številnih trupel, tudi civilistov, ki so bili ustreljeni z zavezanimi rokami za hrbtom. Mednarodna skupnost je dejanja obsodila in pozvala k kazenskemu pregonu odgovornih. Rusija medtem še vedno kljub številnim dokazom zanika, da so bili v Buči storjeni vojni zločini. Slovenski premier Robert Golob je na današnji slovesnosti opozoril, da vojna ne more biti izgovor za nekaznovanost ob takšnih dejanjih. Hkrati pa obljubil pomoč pri iskanju pravice. Naj povem jasno in glasno, da ni prav, da je Rusija napadla Ukrajino. Argument sile ne sme nikoli prevladati nad močjo argumenta. Prav tako ni bilo prav, da so se tukaj v Buči ruski agresori znesli nad nedolžnimi ljudmi. Slovesnosti so se udeležili tudi premijeja Hrvaške in Slovaške ter moldavska predsednica, ki so med drugim sporočili, da dejanja kažejo pravi odraz ruske agresije in ne morejo biti pozabljena. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Želim se zahvaliti vsemu svetu, ki stoji za Ukrajino, vsem, ki delijo našo idejo o svobodi, vsem, ki podpirajo naše iskanje pravice, ter vsem, ki so prepričani, tako kot Ukrajinci, da mora svet temeljiti na pravilih, ki so civilizacijska. Gre za vrednote človečnosti, spoštovanja in miru. Samo tako lahko Ukrajina zmaga. Pred slovesnostjo je Golob po pogovoru z Zelenskim in premijejem Denisom Šmihalom napovedal nadaljno pomoč Ukrajini in poudaril pripravljenost Slovenije pri povojni obnovi Harkova, ki je pobraten z Mariborom. Tam je bil tudi slovenski konzulat, ki ga je v prvih dneh agresije uničila ruska raketa. Državi naj bi po vojni okrepili tudi gospodarsko sodelovanje, slovenski premier pa se je Ukrajini zahvalil tudi za podporo Sloveniji pri kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov. Golob in Zelenski sta govorila tudi o ukrajinskem približevanju Evropski uniji in NATO. Naša država je lani Ukrajini namenila za skoraj 30 milijonov evrov pomoči, približno 2/3 sta šli za oskrbo in integracijo beguncev. Državi pa je pomagala tudi z donacijo 35 bojnih vozil in 28 tankov. prav tako je dobavila tudi nekaj streliva, v kratkem pa naj bi se pridružila tudi skupnemu naročanju streliva, o katerem so se 20. marca dogovorile članice Evropske unije in Norveška.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Po tragični smrti občana na poti zdravstveni dom Velenje ministrstvo predlaga izredni notranji strokovni nadzor.
Premier Golob ob obisku Kijeva napovedal nadaljno pomoč Ukrajini tudi med povojno obnovo.
Ob obletnici umika ruskih sil iz Buče pripravili slovesnost v spomin na civilne žrtve.
Šport. V Planici o 15. prva posamična tekma finala svetovnega pokala smučarjev skakalcev, Slovenci v izjemni formi.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi popoldanske prometne konice, kar nekaj gneče na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, nastajajo pa tudi zastoji. Daljši zastoji tako na primorski avtocesti od Logatca proti Vrhniki in pa od Vrhnike proti Ljubljani proti priključku Ljubljana Vič, prav tako zastoj na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri, na južni ljubljanski obvoznici proti razcepu Malence ter na zahodni ljubljanski obvoznici proti razcepu Kozarje. Kolona pred delovno zaporo na Gorenjski avtocesti pred Brezjami proti Ljubljani, to je kolona dolga približno 3,5 km. Prav tako pa je zastoj na Štajerski avtocesti pred Dragočevo iz smeri Šentilja, to je kolona pred delovno zaporo dolga približno 2,5 km. Zaradi svetovnega pokala v smučarskih skokih bo v Planici vse do nedelje povečan promet in pa spremenjen potek prometa na območju Rateč in pa okolice. Vozniki naj seveda tu vozijo posebej previdno in pa strpno. Na regionalni cesti Dekani prehod Škofije pa bo v spodnjih Škofijah do konca junija cesta zaprta zaradi gradnje krožišča. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Papež Frančišek ostaja v bolnišnici Gemelli, kamor je bil sprejet v sredo. Druga noč je prav tako minila mirno. Tiskovni predstavnik Svetega sedeža Mateo Bruni je povedal, da so mu zdravniki postavili diagnozo bronhitis in da pri zdravljenju uporabljajo tudi antibiotike. Njegovo zdravstveno stanje se je zaradi zdravil precej izboljšalo, je povedal. Po besedah Brunija naj bi papež jutri zapustil bolnišnico. Sinoči je sveti oče večerjal pico, ob tem pa so se mu pridružili zdravniki, medicinske sestre, pomočniki in osebje žandarmerije. Čeprav so bile sprva napovedi optimistične, da bo na cvetno nedeljo papež že sodeloval pri obredih, je bilo včerajšnje sporočilo Brunija bolj zadržano. Zdaj je že jasno, da 86-letnega papeža na trgu svetega Petra ne bo. Mašo bo draval kardinal Leonardo Sandri, namestnik dekana kardinalskega zbora. Lahko potrdim, da bom maševal na cvetno nedeljo. Seveda upam, da si bo papež opomogel in vodil liturgije kot ob drugih priložnostih, tudi če bo za oltarjem stal kardinal. Je po poročanju italijanskih medijev dejal Sandri. Na predzadnji dan letošnjega radijskega misijona se ustavljamo ob družinskih temah. Družina je osnovna celica družbe in če se temelji te družbe podirajo, je jasno, da se tudi na družino vrši izjemen pritisk in se to pozna na družinskem življenju. Zato so današnje misijonske vsebine zaznamovane z razmišljanji, kako naj družina postane prostor sprejetosti, miru, varnosti, zavetja. Prispevek Roberta Božiča.
Precej dobrih napotkov, kako doseči odpuščanje v družini, je že v jutranji misijonski svetovalnici povedal dr. Tomaš Rzar. O moči molitve na tem področju pa je dopoldne pričevala tudi žena, mati 5 otrok in podjetnica Darja Osenik. Prepričana je, da gre za dinamični proces, ki ni lahek, če ga udejanimo, pa ne razočara z rezultati.
Pri nama se je začel tajati tist obroč, okrog srca, ki naj jo je tiščal v tej zameri in posledično sva postajala vedno bolj osvobojena teh zahtev, to bi morali, to mi pripada, to ni bilo prav. In jaz mislim, da je takrat nastopil en tak božji dotik, trenutek, ko sva lahko z nekim mirom in res takim notranjim veseljem spet rekla, ajde, gremo naprej.
Nadškof Marjan Turnšek pa je prepričan, da se v družini uresničuje Božja zamisel o človeku, zato je zelo ranljiva in tudi na udaru zla. Kako živeti, da bomo kot družine pričevali v današnjem zvedenem svetu, hitrega tempa, nenehnih sprememb, razpršenih misli, tudi zaradi mnogih novic in pametnih naprav, ki so nam vedno na dosegu roke, boste lahko slišali v današnjem misijonskem pogovoru ob 17, ki ga boste lahko spet spremljali tudi v video obliki na našem YouTube kanalu in tudi Facebook profilu. Danes je tudi spovedni dan in informacije, ki je mogoče opraviti zakrament Božjega usmiljenja, so vam na voljo na naši spletni strani, tam pa najdete tudi povezave v audio arhiv in na misijonski podcast.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Vlada je že predstavljala izhodišča napovedane davčne reforme, a konkretne rešitve še niso znane, saj osnutka še vedno ni. Kljub temu pa imajo vladni predstavniki že zdaj resne težave s komuniciranjem napovedane reforme. Iz vladne palače namreč v javnost prihajajo mešani in nasprotujoči si signali. Več Marcel Krek.
Po besedah poslanca Nove Slovenije Janeza Žaklja je nujno, da zaradi zmede, ki je nastala zaradi vladnega komuniciranja, ta končno tudi uradno in javno predstavi osnutek reforme, da bo tako javna razprava sploh mogoča.
Tako ljudje še danes ne vemo, ali nas čakajo višji ali nižji davki, bodo naše plače bolj ali manj obremenjene. Nas čaka dodatni davek na nepremičnine oziroma katero premoženje bo vlada bolj obdavčila.
V tem tednu smo spremljali najnovejšo epizodo neposrečene vladne komunikacije, ko je predsednik vlade Robert Golob javno kritiziral finančno ministrstvo pod vodstvom Klemna Boštjančiča. Tema kritike, ki je privedla do odstopa državnega sekretarja Tilna Božiča, pa slaba komunikacija reforme. Davčni svetovalec in nekdani direktor finančne uprave Ivan Simič meni, da mora v primeru sprejemanja tako pomembnih dokumentov, kot je davčna reforma, med predsednikom vlade in ministrstvom za finance veljati popolno zaupanje.
Če bi jaz bil minister za finance, če ne bi imel predhodno nobenega razgovora s predsednikom vlade, bi sam odstopil. Normalno zgodilo se pa, da je vstopil državni sekretar, ki pa tudi nosi določeno odgovornost pri tej davčni reformi, kajti on je bil tisti, ki je delal na teh spremembah, ki so bile pa narejene v jeseni 2022, ko se je na nek način malo povečalo obdavčitev davčnih zavezancev. Ampak mislim, da oni trije, oziroma zdaj sta ostala še dva, da bodo to med sabo rešili, ampak prav gotovo ni primerno, da se te zadeve delajo v javnosti.
Simič sicer meni, da ima finančno ministrstvo še dovolj časa, da bolj konkretno pripravi davčno reformo, ki pa naj ne gre v smeri obremenitve, temveč razbremenitve davčnih zavezancev.
Kajti mi v Sloveniji ne potrebujemo više davčne stopnje, mi v Sloveniji potrebujemo več davčnih zavezancev, pomeni, da bi se tudi v Slovenijo preselili določeni ljudje, ki plačujejo visoke zneske davkov in bi s tem povečali proračun.
Celotnem pogovoru boste lahko prisluhnili v ponedeljkovem mozaiku dneva.
Javnofinančni primankljaj je lani dosegal 2,32 milijarde evrov ali 3,9 odstotka BDP, kar je 0,7 odstotne točke manj kot v 2021, je objavil statistični urad. Javni dolg je konec leta 2022 znašal 41,24 milijarde evrov, kar je največ doslej, a se je zaradi krepke gospodarske rasti relativno glede na BDP znižal za 4,5 odstotne točke in je znašal 69,9 odstotka BDP. Letna stopnja inflacije v Sloveniji je bila marca višja kot mesec prej, znašala je 10,5 odstotka. Največ so k povišanju prispevale cene hrane in električne energije. Podatki so za območje z evrom bolj spodbudni. Tam je bila inflacija marca na letni ravni 6,9 odstotna, medtem ko je bila mesec prej 8,5 odstotna. Najnižjo letno inflacijo so sicer marca zabeležili v Luksemburgu, najvišjo pa baltske države. V zdravniškem sindikatu Fides bodo v nedeljo nadaljevali prekinjeno zdravniško stavko. Jutri se namreč izteče rok za oblikovanje plačnega stebra za zdravstvo, a ga je vlada prestavila na 1. juni. Ali bodo do nedelje še sedli za skupno mizo, ni znano. Fides je na to pripravljen. Po nedavni zamenjavi pacientov v celjski bolnišnici se je nova tragedija zgodila v Velenju. V sredo zjutraj je na poti v velenjski zdravstveni dom umrl 74-letni občan. Tja se je odpeljal sam, ker zdravstveni dom Velenje ni imel na voljo reševalnega vozila. Nesrečo policija obravnava kot prometni dogodek, preverja pa tudi, ali obstaja sum morebitnega kaznivega dejanja. Več Alen Salihovič.
Nova žalostna zgodba v zdravstvu. Občan je v sredo zjutraj ob 4. uri poklical zdravstveni dom Velenje in potarnal o hudih bolečinah, ki da mu jih najverjetneje povzročajo ledvični kamni in da ima aneurizmo. Dežurna zdravnica naj bi mu pojasnila, da nima na voljo nobenega reševalnega vozila in mu svetovala, naj pride sam, kar je tudi storil. V zdravstvenem domu je prejel protibolečinsko terapijo in se odpravil domov. Po 15 minutah je začel močno bruhati, vrnile so se tudi bolečine, zato je slabo uro kasneje še enkrat poklical v zdravstveni dom in jih prosil, naj pridejo ponj in ga odpeljajo v bolnišnico. Zdravnica naj bi mu znova dejala, da do 7. ure nima na voljo reševalnega vozila, zato se je znova sam odpravil v zdravstveni dom, a na poti umrl. Zanimivo je, da ste bili prosti dve reševalni vozili, eno, ki je v uporabi 24 ur in drugo, ki ga uporabljajo med 7. in 19. uro.
Dežurni zdravnik ne naroča nujnih vozil, dežurni zdravnik upravlja z rednimi, nenujnimi vozili. Da, načino delate vse. Situacija pacienta po oceni ni bila nujna, ker je ledvični kamni niso smrtno nevarna situacija, zaradi tega tudi niso uporabili nujnih vozil, pacienti so dali na potnico in bi ga ob sedmih prepeljali v bolnišnico.
Je na novinarski konferenciji Ministrstva za zdravje povedal direktor zdravstvenega doma Velenje Janko Šteharnik in še dodal.
Ekipa je postopala popolnoma v skladu s pravilnikom in na ključje, ki pa je v medicini vedno mogoče, pa je povzročilo neprijeten dogodek, zato nam je zelo žal.
Minister Danijel Bešič Loredan je sedaj zdravstvenemu domu Velenje naložil, da naj opravijo izredni notranji strokovni nadzor. Gre že za drugo tragično nesrečo v zdravstvu. Spomnimo, v Celju so zamenjali identiteto dveh bolnikov. Eden od njiju je nato umrl, na kar svojci niso pokopali prave osebe. Minister Bešič Loredan po tej že drugi tragediji ne vidi razlogov za odstop.
Kar se tiče moje odgovornosti, jaz seveda odgovornost prevzemam, zato se že mesece ukvarjam s tem, da prenovimo sistem NMP, da pridemo do točke, ko ni nobene variante, da se kjerkoli po Sloveniji kaj takega ponovi.
Kot je še bilo povedano, pacient v Velenju ni umrl zaradi bolečin, ki jih je imel v tistem tragičnem jutru. Več bo povedala obdukcija, prav tako pa tudi notranji strokovni nadzor.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Nekdanji direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije, dr. Jože Dežman, je bil z ukinitvijo te ustanove prezaposlen v novi Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Poznaje je dobil odredbo o neprihajanju na delo, v tem tednu pa še odpoved zaposlitve zaradi nesposobnosti. Kako je do tega prišlo, pa Tone Gorjup.
Pomurske novice so prve poročale, da je Dežman dobil odpoved, in to še preden je do tega dejansko prišlo. Po objavi novice je v javnosti to zanikal, saj odpovedi še ni prejel, a nanjo ni bilo treba dolgo čakati. Dežman je o tem spregovoril tudi v Odmevih in zgodilo se je.
Določena oseba v kabinetu predsednika vlade je takoj zahtevala glavo, a ne? Imeli so sicer ta odlok že prej pripravljen, je mal nesrečno napisan, ker je utemeljitev nesposobnost.
Razlog o njegovi nesposobnosti je močno odmeval v javnosti, zato se je morala oglasiti ministrica za kulturo. Pojasnila je, da mu je bila odpoved izročena zaradi prenehanja obstoja delovnega mesta. Dežman, ki je že prej vložil tožbo za ničnost upisa novega muzeja in izbrisa ukinjenih muzejev v sodni register, se je tudi v tem primeru odločil za sodno pot.
Jaz verjamem, da je to lep trening za pravno državo, da vidimo, kdo ima prav, kdo nima. Tudi tukaj bomo šli ustrezno pravno pot. Tako da jaz v miru božjem in z mirno vestjo čakam na pravno državo, da naredi svoje delo.
Izkoristil bo odpovedni rok in to začel z ustaljenimi pravnimi koraki. Več o tem tudi v Mozaiku.
Evropski poslanec Franc Bogovič ostro nasprotuje uredbi o trajnostni rabi pesticidov, ki jo je predlagala Evropska komisija. Ker?
Zahteva generalno zmanjšanje rabe pesticidov do leta 2030 za 50% za našo državo, ker imamo več nature, pride ta naš slovenski cilj 59%. In v tej uredbi je cela vrsta, mirno lahko rečem, neumnosti. Prva stvar je določitev teh tako imenovanih občutljivih območij, kjer bi bila uporaba pesticidov povsem prepovedana. Kompletno območje Natura, vsi naravni parki, državni, krajinski in vodovarstvena območja. V Sloveniji to pomeni 45% kmetijskih zemljišč, 41% njivskih površin, tretjina sadovnjakov, tretjina vinogradov, kjer se praktično več ne bi smelo uporabljati niti pripravkov, ki so dovoljeni za ekološko kmetijstvo.
Bogovič si želi, da bi uredbo umaknili, a ker se to verjetno ne bo zgodilo, je skupaj z nekaterimi drugimi poslanci Evropske ljudske stranke vložil več kot 100 predlogov sprememb. Predlaga znižanje predlaganega cilja zmanjšanja rabe pesticidov na ravni Evropske unije na 30%. Iz besedila tudi izloča prepoved rabe pesticidov na najobčutljivih območjih oziroma pristojnost določitve teh območij prenaša na posamezno državo. Več o tem pa v nedeljski kmetijski oddaji. Začel se je spomladni kmetijsko-obrtni sejem v Komendi, kjer bo svoje izdelke na ogled postavilo približno 600 razstavljavcev. Lani ga je obiskalo več kot 60 tisoč ljudi, podobno število organizatorji pričakujejo tudi letos. Organizator sejma Marjan Sedej.
Kot vsako leto imamo nekaj predavanj, skozi celotnih 3 dni je obilo zabave, obilo srečanja in mislim, da je skozi vsa ta leta sem v Komendi postal eno globoko srečanje pravih in resničnih prijateljev, ker se je skalo nebrojno število novih znancev, poznanstv, prijateljstva in praktično pravega sožitja. In to je pravzaprav največja kakovost tega sejma.
Danes bo sejem odprt do 19. Jutri ga obiskovalci lahko obiščejo med 9. in 19. uro, v nedeljo pa med 9. in 18. Vstop je prost in parkirno mesto zagotovljeno. Prireditelji finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici so morali zaradi premočnih sunkov vetra prestaviti prvo serijo današnje posamične tekme. Ta naj bi se po novem začela ob 15.30. Vodstvo tekmovanja je moralo že predtem odpovedati poskusno serijo. V Planici že ves dan piha veter z močnejšimi sunki, organizatorji pa bodo skušali do večera kljub vsemu izpeljati tekmo. Na prvo posamično tekmo se je uvrstilo 5 Slovencev. V kvalifikacijah so blesteli predvsem Anžela Nišek, Timi Zajc in Domen Prevc, ki so končali na prvih 3 mestih. Na tekmo sta se prebila tudi Lauro Kos in Rok Masle. O ostalih športnih dogodkih pa Marcel Krek.
Ostajamo na snegu, na Peci v Avstriji so po današnji eni vožnji slaloma podelili še naslova državnih prvakov v alpski kombinaciji. Pri dekletih je slavila Nika Tomšič, pri moških pa Klemen Kosi. Hokejisti Sija Kronja Jesenic so se prebili v finale regionalne alpske lige. V sinočni četrti polfinalni tekmi so Riten premagali še četrtič, tokrat na gostovanju s 6-1. V drugem polfinalu se merita mlada ekipa Salzburga in italijanska Cortina. Po 4 tekmah sta tekmeca v zmagah poravnana na 2, tako da se bo serija med njima podaljšala vsaj še za 2 tekmi. Gremo še čez lužo. Košarkarji Denver Nuggets so v ligi NBA doma, danes ponoči po slovenskem času, izgubili proti New Orleans Pelicans z 88-107. Vlatko Čančar je pri tem za poražence igral 2 minuti, njegova statistika pa je ostala prazna. Izgubil je tudi Milwaukee Bucks Gorana Dragiča. 140-99 jih je ugnal Boston Celtics. Dragič je za Milwaukee dosegal 9 točk, zadel je namreč vse svoje 3 mete za 3 točke, temu pa dodal 2 skoka, podajo in imel ukradeno žogo. Tako Denver kot Milwaukee sta sicer že uvrščena v končnico. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo na vzhodu. Na zahodu in v osrednjih krajih bo občasno rahlo deževalo, drugod bo večinoma suho. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Zvečer bodo padavine vse pogostejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 ob morju in v vzhodnih krajih okoli 17 stopinj. Po noči bodo padavine z nevihtami prehodno zajele vso Slovenijo, zapihal bo severovzhodnik. Dež bo do jutra večinoma ponehal. Zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 8 ob morju okoli 10 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, le ob morju bodo malo verjetne. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Pa obeti? V nedeljo bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo še nastajale krajevne plohe. V ponedeljek se bo razjasnilo. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. In še vremenski podatki, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana oblačno 12 stopinj, Murska Sobota jasno 16, piha jugozahodnik v sunkih do 67 km na uro. Koper prav tako 16 stopinj, 16 tudi v Mariboru, Ravne na Koroškem 15 stopinj, Črnomelj 14, Novo mesto oblačno 13, Slovenj Gradec, Ptuj in Celje tudi 13 stopinj, v Celju piha jugozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Trebnje in Pohorje 12, Idrija 11, Kranj, Postojna, Tolmin in Logacec 10, Bohinjska Češnjica in Gornji Grad 9 stopinj, Kredarica pa posamezne snežinke in minus 3 stopinje Celzija. Na cesti Nova Gorica-Tolmin je pri Šmavru zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na obvoznicah, zastoji pa so na primorski avtocesti od Logatca proti Vrhniki ter od Vrhnike proti Viču in na ljubljanski obvoznici v vseh smerih. Pa še na gorenjski avtocesti pred Brezjami proti Ljubljani, tam je delovna zapora in dolga kolona, 3,5 km, na Štajerski avtocesti pred Dragučovo iz smeri Šentil pa prav tako delovna zapora, kjer se je nabrala kolona dolga 2,5 km. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z nekdanjim direktorjem nekdanjega muzeja novejše zgodovine, doktorjem Jožetom Dežmanom. Osvetlil bo nekatera ozadja teh sprememb ter svoj pogled na muzejstvo v Sloveniji in reformo, ki naj bi uredila tudi to področje. Mozaik dneva bo na sporedu ob 18. Ura pa je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.